إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Aziz Muhterem, Helek kasabasını bizim sevimli olan kardeşlerim. Hamınızı Allah'ın salamıyla salamlayı deyelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hakikaten de Allah'a hamd olsun ki Allah Ta'ala bizim de bu Helek'te olan kardeşler arasında kalplerimize öyle bir ülfet koyup ki, öyle bir mehabbet koyup ki bu başka yerlerde görmürük. Ya bu da bu bölgeni, bu kasabenin bereketli olmasına delalet edilir. Ve bu bereket, bu mehribancılık, bu dini ahlak vs. bu kimi güzel hususiyetler ki Allah Ta'ala bura verir, bu şeyler bura öz özüne gelip çıkmayıp kardeşler. Bu şeylerin bura gelip çıkmasına sebepler vardır ki Allah Ta'ala onu size nasip etmiştir. Bu sebeplerin en birincisi odur ki Allah Ta'ala sizin içindeki kardeşimiz az önce dedi, dini bilen, dini yaşayan insanlar göndermiştir. Onların en birincisi, neyinki Ələtin, ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün kardeşler özümüzü aksaqqal kimi saydığımız Mirağa kişidir, Şeyh Mirağa. Allah onun ömrünü itaatçisi de daha da uzatsın. Həmçinin elində, dəvətdə, özünə görə Azərbaycanda yaşının az olmasına baxmayaraq öz sözünü demiş Osman kardeşimiz və s. deyək burada yaşayan gözəl kardeşlerimiz. Ve doğrudan da bir daha sizi görmek bizim için hoştur ve fakirdir ki sizinle görüşürük ve sohbetler edirik. Bakmayana burada kifayet kadar sözler deyilir. O kadar da ihtiyaç yoktur danışmağa, ancak bize de öz növbemizde söz verildiyse biz de gelin neyse diyelim, kardeşi tebrik edelim ve hemsinin de Allah ve Resulünün sözlerinden bir iki kelime de olsa işledeyim. Bura bizim yürüyüşmağımıza sebep hiçbirimize gizli değil ki bizim Elnur kardeşimizin Resul sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sünnetlerinden birini yerine getirmesidir. Ve bu iş, bakmayarak biz buna sünnet deyirik, yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yolu deyirik, bu elə başa düşülmesin ki, elə bunun hükmü sünnet ya müstehab denizde bazı insanlar elə başa düşür. Hey kardeşler, evlilik vacib olan bir iştir ki Allah Ta'ala onu Müslümanlara vacib etmiştir. Dedi ki, uca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, فَنْكِحُ مِنَ النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُمْ. Kadınlardan hoşunuz gelenleriyle evlenin. Ve Allah Ta'ala burada emr ile hitap edir, evlenin. Ve böyle bir kayda da vardı ki şeriatimizde, eğer her hansı bir söz emr siyahında gelirse ve o vacibliğe delalet edir. Ta ki onu vaciblikten çıkardan, növbəti bir dəlil gəlib onu müstəhəbliyə, mubahlığa, irşada və s. digər yönlərə, hökümlərə yönətməyənə qədər. Və biz də elə bir hökum bilmirik ki, elə bir dəlil yoxdur ki, şəriətimizdə tutarlı ki, deyək ki, ona əsasən evlənmək müstəhəbdir. Xeyr, qardaşlar, evlənmək vacib bir işdir. Və necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey zamanlar toplumu, sizlerden evlenmeye gücü satanlar koy evlensin. Sizlerden evlenmeye gücü satan koy evlensin. Yani her bir ibadette, her bir əməlin şərtləri olduğu kimi, bu evlilik de öyle belə deyil ki, kim nətər geldi evlensin ki ona vacibdir. Xeyr, evliliyə imkanı olanlar, yani ona fiziki, maddi, mənəvi, tüm yönlerden ki, hansı ki evliliyə lazımdır, o kimi şeyler eğer o insanda bir araya gelirse, artık o insan için haramdır ki bunu geciktirsin. Ve eğer ortada zaruri bir sebep yoktursa ve o sebep de gerek şerli bir sebep olsun ki nezere alınsın. Ve artık bildik ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize vacib olarak emretmiştir. Ve burada istisnalı hal koydu ki buna imkanı satanlar. Ancak buna imkanı satmayanlar da yine şeriatimize öz öz başına bırakılmaz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizlerden kimin gücü satmırsa koy oruç tutsun. Koy oruç tutsun. Hakikaten de oruç şehveti zayıfladı. Ondan qabaq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən evlənməyə gücü çatan qoy evlənsin, çünki bu insanı iffətli edir. Çünki bu şey insanı iffətli edir. Və doğrudan da biz baxanda müsəlman cəmiyyətlərinə, müsəlman topluluqlarına orada iffət görürük. Orada namus qeyrət görürük. Və bu da qardaşlar elə belə yerə qayıb çıxmayır. Şəriyyətimizin əmr elədiyi bu kimi şeylər səbəbi ilə olur hamısı. Hamısı bu kimi şeylər səbəbi ilə olur. Və evlilik elə bir şeydir ki, bu insanın fitrəti ilə də uyğun gəlir və insanın fitrətinə bağlı bir şeydir. Necə ki, bildiyiniz kimi Allah Taala Adəm əleyhissalamı yaradan kimi dərhal onun da özündən nə elədi? Onun zövcəsini xəlq etdi. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Allah Taala buyurur ki, onun ayətlərindəndir ki, yəni onun dəlillərindəndir ki, sizin özünüzdən sizin üçün zövcələr yaratmışdır ki, onlarda səkinət tapasınız, onlarda rahatlıq tapasınız. Bəli, qardaşlar, İslam dinində olduğu kimi, heç bir cəmiyyətdə, heç bir toplumlarda, nə də heç bir dinlərdə qadına böyük önəm verilməmişdir. Və qadın dəyərləndirilməmişdir ki, hansı ki İslam dini onu dəyərləndirdi, ucaltdı. Və necə ki, bu ayədə də bu açıq aydın görükür ki, Allah Taala bəyan edir ki, onun zövcəsi onun özündən yaratmışdır. Baxmayaraq ki, Allah Taala Adəm əleyhissalamı torpaqdan yaratmışdır və buna yenə də qadir olmasına baxmayaraq, onun zövcəsi, anamız Həvva əleyhissalamı isə neynədir? Onun özündən yaratdı. Onun özündən yaratdı. Və bu da göstərir ki, qadının önəmi, qadının dəyəri. Və həqiqətən də qardaşlar, əgər insan evlənirsə, ailə həyatı qurursa, nedir ki, bugün bizim qardaşımız bu mübarək işə addım atır və o insan bilməlidir, dərk eləməlidir ki, onun zövcəsi onun bir parasıdır. Onun zövcəsi onun ruhundan, bədənindən olan bir hissədir. Necə ki, buna dəlalət eləyir Quran-ı Kərimin başqa bir ayəsi. Allah Taala buyurur ki, "Hunne libasun lekum və entum libasun lehum." Onlar sizin, siz də onların libaslarısınız. Onlar sizin, siz də onların libaslarısınız. Yəni libas Allah Taala niyə görə libasa oxşadaraq bəyan elədi ər və arvadı? Çünki insan libası ilə rahatlıq tapır. Məsələn, bundan öncəki ayədə də Allah Taala nə buyurdu? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onda rahatlıq tapasınız. Allah Taala gecəni insanlar üçün rahatlıq yaratmışdır. Allah Taala gecəni də insanlar üçün rahatlıq yaratmışdır. Və bunu səkinət adlanır öz kitabında. Və eləcə də O libas adlandırır Allah Taala və cəalnə leylə libəsə və deyir ki, biz gecəni libas etdik. Niyə görə? Onun içində çünki insanlar və bütün məxluqatlar rahatlanır, istirahat edir, dincəlir və eləcə də insan öz həyat yoldaşında rahatlıq tapır və bunu evli olan insanlar öz subay həyatları ilə müqayisə eləyəndə daha yaxşı görərlər və sözsüz ki, ələxsus da o ailədə İslam tərbiyəsi gedirsə, İslam abu havası varsa, hər iki tərəf biri-birinin haqlarını gözləyirsə, biri-birləri barədə Allahdan qorxurlarsa. Və yenə qayıdırıq əvvəlki ayəyə. Allah Taala buyurur ki, ayənin davamında وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةً Dedir, biz sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qoyduq. Məhəbbət və rəhmət qoyduq. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Həqiqətən də bunda düşünən bir qövmlər üçün ibrətlər vardır. Fikirləşən insanlar üçün ibrətlər vardır. Bəli, qardaşlar, ola bilməz ki, ailə məhəbbətlə rəhmətsiz xoşbəxt olsun. Və yaxud da rəhmətlə məhəbbətsiz xoşbəxt olsun. Bunların hər ikisi bir araya gəlməlidir. Görsən ki, ola bilsin, məhəbbət var o ailədə, ancaq rəhmət yoxdur. Və ona görə bunu qərb ailələrinə baxanda görürük ki, onlar biri-birini sevsə də, hər iki tərəf biri-birinə asanlıqla xəyanət edirlər. Çünki onların arasında şəriətimizin bizə buyurduğu bu rəhmət, mərhəmət yoxdur. Və ona görə onlar biri-birlərinə qarşı etibarsızdırlar. Ancaq şəriətimizdə isə baxanda, Görürük ki, həqiqətən də Subhanallah, dinimiz doğrudan da kamildir. Doğrudan da hər bir şeyə kamildir və hər bir işimizi istər dünyada olsun, istər dini olsun, tamamilə, kamalilə əhatə edir. Və həmçinin qardaşlar, evlilik insanlara çətin gəlməsin. Artıq biz biləndə ki, bu gözəldir, rahatlıqdır, xoşbəxtlidir, insan gələk buna addım atsın. İnsan bunu tərk eləməsin bəzi rahiblər kimi, bəzi həddin aşmış sufi təriqətinin mənsubları kimi. İnsan evliliyə can atmalıdır. Rasul sallallahu aleyhi və sələm evlənir və insanları buna təşviq eləyir. Hətta Allah, Rasul sallallahu aleyhi və sələm bir hədisdə Allah Taalanın bu iş sahiblərinə zamin, köməyin zamin durmasını bəyan edir. Və buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və sələm, Allah Taala 3 kəsə köməyi öz üzərinə haqq götürmüşdür. Allah Taala 3 kəsə köməyi öz üzərinə haqq götürmüşdür. Birincisi odur ki, özün azad etmək üçün pul yığan qul. İkincisi, iffətli olsun deyə evlənmək istəyən kişi. Üçüncüsü, Allah yolunda cihada çıxan mücahid. Baxın, qardaşlar, evlilik nə qədər əzəmətli bir şeydir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onu azadlıq, hürriyyət, yəni qulluqdan azadlığa çıxmaq və İslamın ən uca zirvəsi olan Allah yolunda cihad arasında zikr etmişdir. Və həmçinin bəyan edir ki, bu iş nə qədər əzəmətli olmasına baxmayaraq, çətin və məsuliyyətli olmasına baxmayaraq, Allah Taala bu iş sahiblərinə kömək eləməyi öz üzərinə götürmüşdür. Ona görə bu işdə addım atmaq lazımdır. Bu işdə çalışmaq lazımdır. Heç də qorxmaq lazım deyildir. Və müsəlmanlar da biri-birləri ilə yardımlaşmalıdırlar. Və o kəs ki, ola bilsin, imkanı yoxdur, özün gözləsin. Öz iffətin qorusun, saxlasın, ta ki Allah ona qapı açana qədər. Necə ki, Allah Taala bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهِ Allah Teala buyurur ki, o kəslər ki, evlənməyə imkan tapmırlar, qoy iffətlərin qorusunlar, ta ki Allah Teala onları varlaşdırana qədər. Qoy iffətlərin qorusunlar, ta ki Allah Teala onları varlaşdırana qədər. Və bəli, qardaşlar, bu işdə biz danmırıq ki, çətinlik var, bu işdə məsuliyyət var, bu işə mal da lazımdır. Ancaq onu bil ki, bunun sonunda saadət gəlir. Necə ki, el arasında eşidirik ki, boş bir söz kimi yayıblar ki, hansı ki bizə görə boş sözdür, çünki biz şəriətdən bilirik şəriətin hökmlərin. Bizə görə boş sözdür. Nə deyirlər? Deyirlər, subaylıq sultanlıqdır. Əslində, subaylıq sultanlıq deyil, qardaşlar. Ola bilsin sən gəncliyində, cavanlığında rahat yaşayarsan və qayğıların da az olar. Ancaq sən biraz yaşlaşanda, artıq özünün qayğıya, köməyə ehtiyacın olanda artıq sultana yox, bir nökərə çevriləsən. Yox, əgər gəncliyinin güclü, qüvvətli vaxtında öz şəhvətini yalnız halalınla kifayətləndirir və həmçinin ailə evlənib, onların qayğısına qalıb, bu məsuliyyəti çəkib, özünə əziyyətə verərsənsə, ola bilsin sən bəzilərinə nökər kimi görünərsən. Ancaq vaxt gələcək, yaşlaşanda sənin oğlanların, qızların, gəlinlərin və öz həyat yoldaşın sənin qayğında qalanda artıq onda görəsən ki, həqiqi sultan elə evlilikdir. Və çünki qardaşlar, ola bilməz ki, şəriətimiz bizi yaxşı olmayan bir şeyə sövq etsin. Və ola bilməz ki, şəriətimiz bizə ziyan olan bir şeydən bizi çəkindirməsin. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən elə bir şey yoxdur ki, onu Allah sizə əmr edib, sizə əmr etməyin. Elə bir şey yoxdur ki, Allah sizi ondan çəkindirib, sizi ondan çəkindirməyin. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, elə bir şey yoxdur ki, sizi Allaha yaxınlaşdırır, onu sizə öyrətmiş olmayın. Elə bir şey yoxdur ki, sizi Allahdan uzaqlaşdırır və cəhənnəmə yaxınlaşdırır, sizi ondan çəkindirmiş olmayın. Evlilik də, qardaşlar, evlilik də bizə xeyirdir. Bizi Rəbbimizə yaxınlaşdıran bir şeydir və imanımızı kamilliyə aparan bir şeydir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə təzəvvəcəl abdu ləqəd istəkmələ nusvədinəhu fəl yəttəqilləhə nusvəl bəği. Buyurur ki, o zaman ki, qul evlənərsə, artıq onun dininin yarısı kamilləşmiş olur. Boyo yarısında da Allahdan qorxsun. Bəli, qardaşlar, bu evlilik elə-belə şey deyil. Elə-belə cüzi savab yoxdur burada. Dinini kamilləşməyə aparır. Dinini zamin durur. Səni qorumağa, səni nəydən? Səni dünyavi, mənəvi və maddi bütün qayğılardan, çətinliklərdən qorumağa. Və həqiqətən də qardaşlar, o insanlar ki, ailə qurublar, o insanlar ki, o ailəni İslam qaydaları üzərində sürürlər və onlar bilirlər ki, ailə nə deməkdir. Və onlar bilirlər ki, evlilik nə deməkdir və bunun məsuliyyətini dərk edirlər. Və sözsüz ki, burada da əsas diqqətimizi çəkən bir şey də olmalıdır ki, evlilikdə qadındırsa salih ər və kişidirsə salih zövcə seçmək. Və bu da çox önəmli bir şeydir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, fəzlifər bizə ətiddin təribət yədək. Buyurur ki, dini olana fikir ver ki, qoy əlin, boşa çıxmasın. Və sonra başqa hədisdə qadınlar barədə buyurur ki, deyir ki, o zaman ki, sizin qızınızı, əxlaqı, dini gözəl birisi tələb edərsə, onları evləndirin. Və həmçinin qardaşlar, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həddünyə mətəun. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْاِمْرَأَةُ الصَّالِحَةُ Buyurur ki, dünya ötücü, keçici bir şeydir, fani bir şeydir. Və onun içində ən qiymətli şey isə salih zövcədir. Və qardaşlar, ona görə müsəlman dua eləməlidir. Müsəlman seçim eləməlidir, məsləhətləşməlidir və sonunda istixarə eləməlidir. Və bu yola addım atmalıdır və artıq bilsin ki, bu şəkildə addım atırsa, gözəl seçim edirsə və sonunda hamısı xeyirdir. Sonunda hamısı xeyirdir və hər xırda şeylərə görə evə söz söhbət salmaq lazım deyil. Qadınların günahını keçmək lazımdır. Hər şeyə görə onları şiddətli qınaqlara məruz qoymaq lazım deyildir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm qadınların halı barədə bizə xəbər verərək buyurur ki, qadınlar qabırğadan yaranır və qabırğanın baş tərəfi də əyridir. Əgər sən onu düzəltmək istəsən, sındırarsan. Yox, əgər buraxsan da belə əyrilikdə davam edəcəkdir. Ona görə orta bir yol tutmaq lazımdır. Necə ki, şəriətimiz bizə hər bir işdə orta yol tutmağı əmr edir. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizim Elnur qardaşımızı da bu işi onun üçün asanlaşdırsın və onun xoşbəxt bir İslam ailəsi etsin. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin evlənən gənclər üçün etdiyi duanı həmin qardaşımıza edib deyirəm ki, Bərikallahu ləkə və bərəkə aleykə və cəmə beynəkumə fi xeyr və cəzəkumullahu xeyr.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.